Qalampirdan gapiramiz. Qozog'istonning birinchi prezidenti Elboshi Nursulton Nazarboyevning kenja qizi Aliya Nazarboyeva Ekologik tashkilotlar assotsiatsiyasi prezidiumi rahbari lavozimini tark etdi. Ma'lumotni Ekologik tashkilotlar assotsiatsiyasi boshqaruvi raisi Oygul Salaveva tasdiqladi deb xabar berdi Tengrinews. Ha, haqiqatan ham Aliya Nazarboyeva Qozog'iston Ekologik tashkilotlar assotsiatsiyasi prezidiumi rahbari lavozimini tark etdi. Bu yanvar oxirida bo'lganda, 4 fevral kuni esa assotsiatsiyamiz a'zolarining umumiy yig'ilishini o'tkazdik degan Salaveva. Aliya Nazarboyeva 2017 yilning noyabridan beri Ekologik tashkilotlar assotsiatsiyasi prezidiumini boshqargan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.